Ja lähdetään ihan siitä liikkeelle, mitä ne muinaisjäännökset nyt sit oikein on. Eli muinaisjäännöksen määritelmä on se, että ne on entisiä ihmisten jälkeensä jättäviä jälkiä maassa ja vedessä. Eli kaikki tietenkin ensimmäiseksi tulee mieleen nämä erilaiset hautaröykkiöt ja hautakalkistot, erilaiset asuinpaikat, mutta muinaisjäännöksiä on tosi iso määrä, muinaismuistolaissa on määritelty ja lueteltukin suuri määrä, mutta en lainkaan lähde niin kaikkiin tässä nyt erittelemään. Tuossa ylhäällä näette kuvan tuollaisesta pronssikautisesta hautaröykkiöstä, sehän on se, mikä satakuntalaisilla on varmaan kaikkein tutuin muinaisjäännöstyyppi ja hyvin erottuu maastossa. Siinä alakuvassa on itse asiassa tuo kuva on Karviasta ja siinä on tämmöinen kivikautinen asuinpaikka ja itse asiassa asumuspaikanne hyvin huonosti näkyvä, eli läheskään kaikki muinaisjäännökset ei maan päälle näy millään tavalla, että niistä ei ole mitään säilyneitä rakenteita välttämättä jäljellä. Ja tosiaan meillä on myös sitten tätä vedenalaista kulttuuriperintöä, eli yli 100 vuotta vanhemmat kylyn osat ja muutkin ihmisen tekemä nykyään veden alla oleva rakenne on myös suojeltu muinaisjäännös. Ja tosiaan ei puhuta ainoastaan esihistoriallisista muinaisjäännöksistä, vaan ne voi ajoittua myös historialliselle ajalle. Ja minkä vuoksi näitä muinaisjäännöksiä nyt sitten suojellaan? Monesti mä kuulen Satakunnassakin sanottavan, että kyllä näitä kivikasoja nyt on niin paljon, että onko niitä nyt pakko kaikkia suojella, että eikö se nyt riitä, kun muutama suojellaan. Mutta asiahan on niin, että nämä kiinteät muinaisjäännökset on ainut lähdeaineisto esihistorialliselta ajalta, mitä meillä on. Historiallista aikaa voidaan tutkia erilaisten historiallisten lähteiden, veroluetteloiden ja kaiken kirjallisen kautta, mutta esihistoriallisessa ajassa ei saada tietoa muuta kuin tutkimalla näitä kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ja tosiaan muinaisjäännökset on meidän kaikkien yhteistä omaa kulttuuriperintöä, ja meidän kaikkien historiasta kertovaa. Ja ne liittyy voimakkaasti myös tähän suomalaiseen kansalliseen identiteettiin ja väliin ihan paikalliseen identiteettiinkin, eli joku kohde voidaan paikallisestikin kokea tosi merkittäväksi. Tässä kuvassa on yksi Suomen tunnetuimmista muinaisjäännöksistä, eli Euran käräjäkivet, Käräjäväellä. Ja tämähän on just semmoinen oikeastaan koko Suomellekin tärkeä muinaisjäännös, että se on ollut tunnettu hyvin pitkään. Ja lisäksi vielä tähän muinaisjäännösten suojeluunkin meitä velvoittavat myös erilaiset kansainväliset sopimukset, jotka on solmittu. Tässä on nyt vaan mainittuna Unescon yleissopimus kulttuuriperinnön suojelusta. Sitten on tämmöinen valtansopimus, joka nimenomaan on eurooppalainen sopimus arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta. Et nekin on semmoisia, jotka on allekirjoitettu ja ratifioitu ja jotka velvoittaa tähän suojeluun. Ja meillä tosiaan muinaisjäännöksiä suojelee muinaismuistolaki, jonka pääperiaate on hyvin selkeä, eli kaikki kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu välittömästi, kun ne on todettu. Ja muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja kaikki muukin siihen kaivaminen on kielletty. Eli siellä muinaisjäännösalueella todellakin voidaan sanoa, että kaikki on kielletty. Tässä alhaalla on vielä tuo nettiosoite, mistä se muinaismuistolaki löytyy. Meidän muinaismuistolakihan on varsin vanha, se seurailee Ruotsin valtakunnan muinaismuistolainsäädäntöä koko ajan, eli se lähtee sieltä niin pitkältä kuin vuodesta 1666. Ja se on sitten vielä myöhemminkin hyvin pitkälle tullut Ruotsin lainsäädännön mukaisesti. Ja Suomen muinaismuistolaki on tuolla muualla Euroopassa ollut semmoinen hyvä esimerkki siitä, niin kuin ylipäänsäkin nämä pohjoismaiset muinaismuistolait, että miten muinaisjäännöksiä tulisi suojella. Ja tosiaan kaikki muinaisjäännökset on automaattisesti rauhoitettu ilman mitään eri päätöstä. Eli sillä hetkellä, kun joku kohde todetaan muinaisjäännökseksi, niin se on siitä lähtien suojeltu. Siihen ei tarvita mitään paperia. Eli niin kuin tiedätte nyt, että kun jotain luonnonsuojelukohteita esimerkiksi rauhoitetaan, niin niissähän tehdään erilaisia rauhoituspäätöksiä. Mutta muinaisjäännösten kohdalla semmoista ei tarvita. Ja asia, mistä silloin tällöin nyt on vähän niin kuin keskusteltukin, niin on se, että tavallaan tämä munasmustolaki tähän suomalaisten hyvin pyhänä pitämään maanomistusoikeuteenkin puuttuu, koska todellakin yksityismaallakin sijaitseva muinaisjäännös on automaattisesti rauhoitettu. Eihän se omistusoikeus siitä mihinkään muutu, mutta tavallaan se joissain tapauksissa kyllä rajoittaa sitä maan käyttöä sit jatkossa. Et kun siellä muinaisjäännös on, niin siihen paikkaan ei sitten ilman tutkimuksia ainakaan voi rakentaa tai ei siitä yli voi tietä tehdä. Muinaismuistolakiin ei ole kirjattu mitään korvausvelvollisuutta. Ja tämä on myös sellainen asia, mikä monesti tulee vähän yllätyksenä. Ja tässä minulla lukeekin, että jos vertailukohtana on just se luonnonsuojelulaki, niin niistähän luonnonsuojelun aiheuttamasta rauhoituksesta voidaan maksaa, tai maksetaankin maanomistajille korvaus. Mutta muinaismuistolaissa semmoista korvauspykälää ei ole. No, yleensähän nämä muinaisjäännökset on niin pieni alasia, että ne ei nyt varsinaisesti niistä ei juurikaan taloudellista haittaa ole, mutta joskus sit on näinkin, että jos on joku hieno järvenranta, mistä on ajateltu 2-3-4 mökkitonttia lokkasta ja siellä onkin kivikautinen asuinpaikka, niin kyllä siinä tietenkin sit välillä omistaja vähän meinaa niin sanotusti hermoon mennä, mutta yleensä niistä nyt sitten neuvotellaan ja eikä kenenkään, sanotaan nyt niin, että jos on omakotitontti ostettuna ja yllättäisiä löytyykin muinaisjäännös, niin nykyään kyllä museoviraston kanssa hyvinkin sitten päästään yhteisymmärrykseen ja yksityisen ihmisen maalla, niin voi valtio tehdä sitten tarvittavat tutkimukset niin, että tämmöiset esimerkiksi viemeri- ja vesijohto, tämmöiset työt päästään tekemään, että se on mennyttä aikaa, jolloin niin kuin olisi tämmöiset kokonaisia rakennushankkeet kaataneet. Harvemmin semmoista nykyään tapahtuu. Ja mä aina itse rukkaan sanoa, että muinaisjäännös metsässä on paljon pienempi haitta kuin esimerkiksi liito-orava. Että me voidaan olla aika varmoja siitä, että se muinaisjäännös ei vaikka paikkaa eikä lisääty. Mitä ei aina niin kuin liito-oravista voisi sanoa. Että kyllä näiden kanssa pärjää. Ja tosiaan laki ei määrittele muinaisjäännöksiä mitään ikärajaa. Monesti ajatellaan sitä 100 vuotta. Ja jossain tapauksessa nyt on niin kuin niiden hylkyjen kohdalla, niin yli 100 vuotta sitten, tai sitä ennen, 100 vuotta ennen uponneet hylyt on lainsuojaamia ja nuoremmat ei. Mutta meillä on myös 100 vuotta nuorempia muinaisjäännöksiä. Osa Salpa-linjasta, siis toisen maailmansodan aikaisesta puolustuslinjasta on muinaisjäännökseksi nimetty, vaikka se ei niistä vielä 100 vuotta ole. Ennen mä tässä aina käytin esimerkkinä noita ensimmäisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia, jotka eivät myöskään olleet 100 vuotta, mutta nythän ne on jo 100 vuotta vanhoja. Et sillä lailla tässä itsekin, kun on jo aivan monta vuotta näistä käynyt puhumassa, niin asiat muuttuu. Mutta tosiaan historiallisen ajan muinaisjäännöksiä me myös tunnetaan runsaasti. Ja varsinaisesti tosiaan tätä muinaisjäännöstä rauhoituspalvelu museovirasto. Museovirasto on kuitenkin tehnyt paljon yhteistyösopimuksia maakuntamuseoiden kanssa, niin että esimerkiksi nyt tämä Satakunnan museo toimii tavallaan museoviraston tavalla, eli me ollaan se suojeluviranomainen täällä Satakunnassa. No, mitä muinaismuistolaki sitten ei koske, niin luontokohteet on semmoisia, että kun on esimerkiksi hienoja siirtolohkareita, niin niitä ei muinaismuistolaki suojele, ne suojellaan sitten luonnonsuojelun lailla, jos suojellaan. Joskus on kuitenkin joitain ihan luonnonkin tekemiä kohteita, joihin liittyy esimerkiksi sellaisia tarinoita, että on katsottu, että siihen liittyy jo niin paljon tämmöistä ihmisen kertomaa, että se voi olla muinaisjäännös, mutta yleisesti ei luontokohteita. Ja tosiaan sitten käytössä olevat rakennukset, niin niitä ei myöskään muinaismuistolaki suojele, vaan siinä käytetään sitten kaavasuojelua, erilaisin kaavamerkinnöin suojellaan, tai joissain tapauksissa sitten myöskin rakennussuojelulailla. Mutta joitain poikkeuksia on, eli jos on raunioitunut rakennus, että kirkon raunio voi olla muinaisjäännös, mutta keskiaikainen kirkko ei ole muinaisjäännös. Mutta tosiaan, että rakennusten rauniot sitten voi olla. Ja sitten on tämmöinen kuin käytöstä poistunut teknologia. Ja sen tähden tässä onkin kuvassa Leijäperin ruukin masuuni, koska tämä ruukin masuuni on suojeltu uskolailla, että se on kiinteä muinaisjäännös juuri sen vuoksi, että se edustaa tämmöistä, vaikka onkin rakennus, niin se edustaa tämmöistä teknologiaa, jota enää ei käytetä. Sen sijaan vanha Rauma, jos tämä toinen kuva on, niin siellä rakennukset ei ole muinaisjäännöksiä. Sen sijaan siellä on keskiaikainen Rauma siellä maan alla, ja sitä kylläkin muinaismuistolaki sitten suojelee. No, niin kuin tuossa sanoinkin, niin tästä voi aiheutua rajoituksia maankäytölle. Ja sen vuoksi aina kun muinaisjäännös todetaan, niin siitä kyllä pyritään sitten välittömästi tai niin pian kuin mahdollista niin ilmoittamaan maanomistajalle. Ja kaikki maankäytön suunnittelijat on velvollisia aina selvittämään, että koskeeko se suunniteltu hanke muinaisjäännöksiä. Eli esimerkiksi tien tekeminen, rakentaminen, kaavoitus, metsätalous, nämä kaikki ne viranomaiset, jotka näiden kanssa on tekemisissä, niin heidän velvollisuus on selvittää, että onko siellä muinaisjäännöksiä, joita tämä hanke saattaa koskea. Ja näitä muinaisjäännösten inventointia tehdään juurikin sen vuoksi, että voitaisiin jo etukäteen selvittää, että millä alueella jossakin kunnassa on muinaisjäännöksiä ja ottaa se sitten niin huomioon, että mitään asuntoaluetta ei suunnitella semmoiselle paikalle ja tie voidaan linjata niin, että se ei mene muinaisjäännöksen läpi. Jos näin käy, niin sitten tietenkin on mahdollisuus muinaisjäännöksiä tutkimalla poistaa, mutta se on sitten oma tarinansa ne tutkimukset ja siihen en nyt sen enempää mene. No sitten vielä näistä irtolöydöistä. Eli muinaismuistolaissa näistä irtolöydöistäkin on sanottu ja laki sanoo niin, että tämmöinen irtain muinaisesine on valtion omaisuutta, jos se on yli 100 vuotta vanha, niin sen omistajaa ei tunneta. Eli pellosta löytyneet yli 100 vuotta vanhat esineet, ne kuuluu valtiolle. No ihan kaikkea yli 100-vuotias valtio, eli toisin sanoen museovirasto ei kuitenkaan kyllä halua ottaa, että on aika paljon semmoista, mitä se ei halua ottaa, mutta kun näitä kiviesineitä pellosta löytää, niin kyllä niitä pitäisi vaan museoon toimittaa. Ja tosiaan tätä nuorempaa tavaraa koskee löytötavaralaki, mutta se on nyt sitten toinen tarina. Ja se, miksi näitä kertolöytöjä myös pitäisi kovasti kyllä museoon toimittaa, on se, että monestikin ne kertoo siitä, että sillä alueella saattaa olla kiinteä muinaisjäännös. Eli kun joltain pellolta, joltain alueelta paljon löytyy tämmöisiä irtaimia kiviesineitä, niin hyvin usein se tarkoittaa sitä, että siellä itse asiassa jossain on se kivikautinen asuinpaikka, mitä vaan ei ole aikaisemmin löydetty. Ja sillä tavalla, kun tämmöistä arkeologista inventointia lähdetään tekemään, niin inventoija aina ensin käykin läpi kaikki ne irtolöydöt, mitä sen alueelta löydetty, ja laittaa niitä kartoille ja katselee, missä on semmoisia keskittymiä, ja sieltä sitä kiinteet muinaisjäännöstä kivikautista asuinpaikkaa sitten lähdetään etsimään. Ja tosiaan näistä irtolöydöistä, niistä voi tehdä ilmoituksen museoon, esimerkiksi täällä Kankaanpään museoon, meille Satakunnan museoon, taikka suoraan museovirastoon. Ja näiden kiviesineiden tai kaikkienkin näiden irtaiden muinaisesineiden kohdalla on niin, että tosiaan sen voisi lahjoittaa museovirastoon, lahjoittaa sen valtiolle tai pyytää sitä lunastettavaksi, jolloin siitä sit saa pienen rahallisen korvauksen riippuen siitä, mikä se esine on. Mikäli kuitenkin ollaan tunnetulla muinaisjäännösalueella, niin silloin se on sitten lunastuksetta. Ja jos sen lahjoittaa, niin sitten saa semmoisen hienon diplomin, minkä voi laittaa seinälle ja osoittaa olevansa kulttuurillinen henkilö. No sitten vähän siitä metallipaljastimesta. Eli missä metallipaljastinta sitten Suomessa voi käyttää? Itse asiassa Suomessa meidän laki on hyvinkin väliä, eli itse asiassa metallipaljastimen käyttö on meillä sallittu yleisesti. Siihen ei ole mitään rajoituksia sen käyttämiseen tai sen hankkimiseen, ja tämmöinen tilanne ei suinkaan ole kaikissa maissa. Suomessa tämä käyttö on hyvinkin vapaata. Esimerkiksi Ruotsissa tilanne on semmoinen, että metallipaljastimen voi hankkia tai sitä voi käyttää ainoastaan aina luvalla ja täytyy olla ammattilainen. Eli sitä riippuen tietty, mä ymmärtäisin niin, että sitä voi eri ammateissa, ei varmaan ainoastaan arkeologi voi käyttää sitä. mutta siihen haetaan sieltä Ruotsissa lääninhallitukselta aina lupa sen käyttöön. Täytyy ilmoittaa, että millä alueella sitä käyttää, minkä vuoksi ja millä ajanjaksolla. Ja se lupa on kaiken lisäksi vielä henkilökohtainen. Eli siellä ei todellakaan voi netistä tilattua metallipaljastin ottaa käyttöön ja lähteä mihin tahansa piippailemaan. Itse asiassa Virossakin tilanne on sellainen, että tätä metallipaljastimen käyttöä on rajoitettu sielläkin, niin täytyy rekisteröityä ja on vain tietty määränä, kuinka paljon niin voi samaan aikaan olla tietyllä alueella rekisteröitynä. Ja sen lisäksi siihen vielä liittyy tämmöinen koulutus ennen kuin sitä voi käyttää. Mutta Suomessa tosiaan tämmöisiä rajoitteita ei ole. Sen sijaan yksiselitteisesti sen käyttö on kielletty näin muinaisjäännösalueilla. Ja tämähän nyt lähtee tietenkin siitä, että kun siinä muinaismuistolaissa sanotaan, että muinaisjäännöksen kaikenlainen kaivaminen ja siihen kajoaminen on kielletty, niin on ajateltu, että siellä ei sit ylipäänsä sen vehkeen kanssa ollenkaan saa liikkua. Et ainoastaan arkeologiin voi muinaisjäännösalueen liikkua metallipaljastimen kanssa. Ja kyllä sitä on käytettykin kaivauksilla. Olen itsekin sillä lailla ollut, että kun on tämmöistä ruumiskalmistoa esimerkiksi tutkittu, niin se on hyvinkin kätevä kokeilla metallipaljastimen kanssa esimerkiksi semmoista tutkittavaa hautaa. Että onko siellä kenties metallia odotettavissa vai ei. Et kyllä sitä käytetään jonkun verran. Ja näin sanotaan, että kun sitä käyttää, niin sen tunnetun muinaisjäännöskohteen ympärille olisi hyvä jättää semmoinen jopa noin 200 metrin laajuinen siitä rajasta ulottuva suoja-alue, missä ei sen kanssa kulkisi, koska monesti nämä meidän muinaisjäännökset on rajattu vaan joidenkin pienten löytöjen perusteella, että monestikaan niissä ei ole tehty semmoisia koetutkimuksia, että sitä ihan oikeaa rajaa edes tunnettaisiin. Ja tämmöinen kaivelu siellä muinaisjäännösalueella aina sit vaikeuttaa mahdollisia myöhempiä tutkimuksia. Eli toivotaan, että ei mennä kovin lähelle, ei mennä ihan siihen, että miten kartasta katsotaan, että missä raja menee, niin ei mennä niin kuin metrin päähän siitä rajasta. Mutta tosiaan, kun sanon, että sitä metallipaljastinta yleisesti saa käyttää, niin sen sijaan, jos aikoo kaivaa, niin siihen kaivamiseen tarvitaan aina kaikkialla maanomistajan lupa. Muinaisjäännösalueellahan sitä ei tietenkään saa tehdä ollenkaan, mutta siellä pellollakin tarvitaan maanomistajan lupa. Et Suomessa jokamiehen oikeuksiin ei kuulu tämä kaivaminen. Et pellollahan, no ylipäänsäkin kun se pelloilla kävely, niin monet maanomistajat esiin tykkää, jos sitä sinne tullaan ilman lupaa tekemään. Et mä itse tiedän sen, kun arkeologin teen erilaisia tarkastuksia ja kyllä monessa paikassa aika lailla katsotaan, että jos siinä pellon menee kävelemään ilman, että käy siinä jossain lähitalossa vähän kyselemässä ja ilmoittamassa, että millä asialla on. Et vaikea se olisi viljelyksessäkään se pelto, niin kyllä se silti musta kuuluu ihan hyvin tapoihin, että käy ilmoittautumassa, että mitä mä täällä teen. Mutta todellakin se kaivaminen ei ole luvallista ilman lupaa. Silloin, jos metallipaljastinta käyttää siihen, että menee sieltä marjamettästä sinne pudonneita autoavaimia etsimään, niin siihen ei kenenkään lupaa tarvitse, kun tuskin ne avaimet ne on sen maan sisään kuitenkaan joutuneet. Että sillä tavalla se käyttö tietty on mahdollista. Mutta jos todellakin jotain etsii silloin, kun se piippaa ja sieltä haluaa jotain kaivaa, niin siihen tarvitsee sen maanomistajan luvan. Kaikki ei tietenkään tätä noudata, mutta näin se kuuluisi mennä. No, kun tässä nyt on sitten puhuttu siitä, että siinä muinaisjäännösalueelle ei saa mennä, niin miten nyt sitten on mahdollista tietää, missä muinaisjäännöksiä on, kun mä just sanoin, että läheskään aina niistä ei ole mitään maanpinnalle näkyvää merkkiä. Se voi ollakin joskus hankalaa. Mutta meillä on tällä hetkellä kaikkien kansalaisten käytettävänä ja selailtavana museoviraston muinaisjäännösrekisteri. Niin kuin kaikki tänä päivänä, niin sieltä netistähän sekin löytyy. Eli sitä ei oikeastaan minään tämmöisen kirjana kyllä enää missään ole. Niin tähän aikaisemmin nimenomaan nämä maakuntaliitot toimitti semmoisia painettuja luetteloita Satakunnassakin on semmoinen vuodelta 1994, mitä mä itse käytän edelleenkin, se on ihan kätevä jossain tapauksessa, mutta sekin on jo vanhentunut, kun se on nyt sitten jo tosiaan 20 vuotta vanha. Tänä päivänä ne tiedot löytyy netistä. Ja tosiaan museoviraston sivujen kautta pääsee tämmöiseen kulttuuriympäristön rekisteriportaaliin, josta mulla on tuossa kuva. Mä tiedän, että ette nyt yhtään näe, mitä siinä lukee, mutta näettepä nyt, että sieltä löytyy tämmöinen sivu tai linkki, josta avautuu tämä kulttuuriympäristöportaali. Ja sieltä pystyy hakemaan ihan jokaisen kunnan klikkaamalla kuntaa ja muinaisjäännösrekisteriä. Sieltä löytää luettelon kaikista sen kunnan muinaisjäännöksistä. Siellä on myös sitten karttalinkki, niin että siitä pääsee avaamaan myöskin kartan, jossa näkee sen muinaisjäännöksen kartalla. Niin kuin nämä nettiosoitteet aina, niin tämäkin on ihan hirvittävän pitkä, parin rivin mittainen se osoite, eli semmoista ei nyt kukaan rupea kirjoittamaan muistiin, mutta museoviraston nettisivut löytyy osoitteesta www.nba.fi, eli National Board of Antiquities, mutta sen helposti muistaa ainakin kaikki koripallon ystävät tästä NBA-lyhenteestä, vaan pienet kirjaimet. Ja .fi perään. Sieltä löytyy se museoviraston etusivu ja sieltä sitten löytyy semmoinen kohta, missä lukee kulttuuriympäristön rekisteriportaali ja siitä pääsee sinne sisälle. Mutta jos te googlaatte muinaisjäännösrekisteri, niin se on myös ihan hyvä tapa. Sillä tavalla se linkki kyllä löytyy. No on olemassa sitten muitakin tämmöisiä karttasivustoja, missä on tiedot näistä muinaisjäännöksistä. Ja semmoinen, mitä mä itse käytän tosi paljon, on tämä paikkatietoikkuna.fi. Sekin on ihan www.paikkatietoikkuna.fi. Se on tavallaan itse asiassa oikeastaan kätevämpi kuin tämä museoviraston kartta. Siellä saa koko kunnan samaan aikaan niin, että näkee ne kaikki ja voi lähteä nimenomaan, vaikka ei tietäisi sen kohteen nimeä, niin voi lähteä kartan kautta liikkeelle, että se on ihan hyvä. Ja se päivittyy myös hyvin nopeasti. Nimittäin muinaisjäännöksiä tosiaan löytyy koko ajan lisää. Eli me joka kesä tehdään eri puolilla Suomeen inventointeja. Tänä vuonnakin meillä on Satakunnassa ollut käynnissä inventointeja muun muassa itse asiassa. Ensin sanoi, että Kankaanpäässä, mutta ei Kankaanpäässä ollutkaan, mutta Jämijärvellä ja Honkajoella molemmissa on ollut pienet inventoinnit näiden tuulivoimahankkeiden vuoksi, näiden tuulivoimapuistoksi ajetuilla alueilla. Raumaseudulla on ollut useita inventointeja käynnissä. Ja tosiaan uusia muinaisjäännöksiä löytyy, ne viedään sitten tuonne muinaisjäännösrekisteriin ja sitä tietä sitten taas tulevat kaikkien tietoon, ketkä haluaa sieltä tietoa hakea. Ja tosiaan se on se museovirastorekisteri, missä on aina ajantasainen tieto, mutta tämä paikkatietoikkuna päivittyy myös hyvin nopeasti, että siinä ei ole pari viikkoa, niin ne tiedot on myös siellä. No, sitten tässä vielä lukee, niin kuin mä sanoinkin, että sen varaan ei voi niin kuin jäädä, että ne tunnistaisi ne muinaisjäännökset itse siellä maastossa, koska hyvin monessa tapauksessa ei ole mitään maanpinnan näkyviä rakenteita. Et sen tähden tämä kartasta katsominen on oikeastaan se ainut tapa, eli kartalukutaitoa tässä sitten kyllä jonkun verran vaaditaan. Mutta nykyään kaikilla on kaikki hienot kepsit, niin ei se ole enää mikään ongelma senkään. No mitä sitten, jos on lähdetty sinne maastoon ja on katsottu kartasta, missä muinaisjäännösalue on ja varmistettu, ettei mennä sinne ja on selvitetty, että kuka tämän pellon omistaa, mihin lähdetään piippailemaan ja käyty pyytämässä lupaa. Ja mitä sitten, kun se vene piippaa ja kaivetaan, niin sieltä löytyy jotakin. No jos se on sen sortista se löytö, että on syytä epäillä, että tässä on nyt kysymyksessä joku esihistoriallinen esine, mikä museota kiinnostaa. Ja vaikka ei siitä olisi varma, niin siitä huolimatta kannattaa aina merkitä se paikka, löytöpaikka mahdollisimman tarkasti muistiin, koska se on se, mikä arkeologeja kiinnostaa, nimenomaan se tarkka löytöpaikka. Karttapohjallekin merkkaaminen tosiaan auttaa, mutta monesti peltoaukeen on suuri ja jälkeenpäin, kun sitä sitten rupeaa siihen merkkaamaan, niin se helpommin menee vähän väärään paikkaan. Eli kaikkein kätevintä on, jos on se kepsi siellä maastossa mukana, niin merkkaa sen paikan siihen niin, että saa sinne ne karttakoordinaatit. Ja kyllähän jokin siinä melkein kaikissa älypuhelimissakin on nämä kepsit. Sekin, ainakin niille, jotka tätä nyt kovasti harrastaa, niin ei varmaan ole mikään ongelma. Ja sitten se pitää muistaa, että näitä esihistoriallisia esineitä ei kovin rankalla kädellään saisi kutsata. Eli periaatteessa siitä pitäisi vaan, niin kuin ehkä nyt voi jotain pehmeät harjaa käyttää, että sen verran, että ne irtomaat rapsuttaa pois, mutta vedessä sitä ei saisi pestää, eikä mitenkään kovasti ruveta harjaamaan ja rapsuttamaan. Nimittäin esimerkiksi tämmöisissä rautakautisissa esineissä saattaa olla vaikka semmoista ohutta hopealanka koristelua, mikä sitten semmoisena multasena saattaa näyttää ihan joltain semmoiselta kasvin juurelta, ja jos sitä nyt vähänkin rajummin harjaa, niin siinähän menee sitten hopeakoristelut saman tien. Ja esine tulee sitten toimittaa museoon, taikka sen voi lähettää suoraan museovirastoon. Netistä löytyy semmoisia museoviraston niin sanottuja kyselylomakkeita, mikä tavallaan pitäisi täyttää siihen mukaan, mutta voi ne löytötiedot ja omat tietonsa kirjata ihan papereillekin. Ja nykyään museovirastolla on tämmöinen sähköpostiosoite, kun metallin ilmaisin nba.fi, ja sieltä voi kysyä kaikkea tavallaan näiden esineiden löytämiseen liittyvää. Liittyy se sitten siihen, että miten se toimitetaan museolle, tai jos haluaa kysyä, että mikä tämä esine on, niin voi ottaa siitä kuvan ja lähettää tuonne osoitteeseen, tai ylipäänsä, jos tästä on jotain kysyttävää. Ja toki Satakunnassa saa minultakin kysyä. Mun sähköpostiosoite on leena.koivisto@pori.fi tai ihan vaan ottamaan yhteyttä Satakunnan museoon, niin toki näkin vastaan ilman muuta. Ja itse asiassa varmaan vastaan vähän nopeamminkin kuin tämä museoviraston sähköpostiosoite, mutta täältä voi ihan kaikkea kysyä.